Toko fahafolo. Lasa nalazo Solomona noho ny anaran'i Jehovah. Ary renim-panjaka vavin'i Sheba ny lazany, ka tonga hitsapa azy tamin'ny fanontaniana saro-baleny izy. Farany, dia tonga tany Jerosalema izy sy ny mpanotrana maro be, narahany rameva nitondra menaka balsama sy volamena be dia be ary vatosoa. Dia nakao amin'i Solomona izy, ka nilaza tamin'izay rehetra tao am-pony. Ary voavalin'i Solomona izay rehetra nanontaniany. Tsy nisy tsy voavalin'ny mpanjaka izany, satria tsy nisy niafina tamin'ny zava-drehetra. Rehefa hitan'ilay mpanjaka vavin'i Sheba ny fahendrena rehetra nananan'i Solomona, sy ny trano nahorony, sy ny sakafo teo an-databany, sy ny fomba nametrahana an'ireo mpanompony, sy ny fomba fiasan'ireo mpandroso sakafo, sy ny fitafian'ireo, sy ny zava-pisotro ny mpanjaka, ary ny sorona dorana izay natolony tsy tapaka tao an-tranon'i Jehovah, dia tena talanjona izy. Koa izy tamin'ny mpanjaka. Marina tokoa ny zavatra reko tany amin'ny taniko momba anao sy ny fahendrenao. Tsy nino ny tenin'ny olona raha tsy tonga taty, ka ny masoko mihitsy no nahita. Fa aina ny atsasany aza tsy nolazaina tamiko. Fa mihoatra lavitra noho ny zavatra reko tamin'ny olona ny fahendrenao sy ny arenanao. Sambatra ny olonao, ary sambatra reto mpanomponao reto, izay eto anatrehanao mandrakariva, ka mandre ny fahendrenao. Isaorana anie Jehovahandriamanitra izay nankasitraka anao, ka nametraka anao eo amin'ny seza fiandrianan'i Israely. Tiany Jehovah mandritra ny fotoana tsy voafetra mantsy ny Israely, ka notendren'ny mpanjaka ianao mba hamoaka didim-pitsarana sy hampiatra ny rariny. Dia nomen'ilay mpanjaka vavy talenta volamena 20 ny mpanjaka, ary koa menaka balsama tena be dia be sy vatosoa. Be dia be tokoa ny menaka balsama nomen'ny mpanjaka vavin'i Sheba ny Solomona mpanjaka, ka tsy nisy menaka be dia be toy izany tsoa ny tonga tany. Nitondra azo alikoma be dia be sy vatosoa avy any Ofira ny andehan-tsambon' Hirama, izay nitondra volamena avy any Ofira. Ary ny azo alikoma dia nanaovan'ny mpanjaka tohana ho an'ny tranon'i Jehovah sy ho an'ny tranon'ny mpanjaka, ary aripasolokanga ho amin'ny mpihira. Tsy nisy azo alikoma toy izany tsoa ny tonga tany, na hita tany mandrakandroany. Ary nomeny Solomona mpanjaka ho an'ny mpanjaka vavin'i Sheba, izay rehetra nafinaritra andra vehivavy ka nangatahany, akoatran'izay efa nomeny azy, satria nalala tanana tamin'ny Solomona mpanjaka. Dia niverina nody tany amin'ny tany ny ravehivavy sy ny mpanompony. Ary nilanja ny volamena tonga tany amin'ny Solomona tao anatin'ny herintaona, dia talenta volamena 5,700, akoatran'izay avy tamin'ny mpivaro mandeha, sy izay tombony avy tamin'ny mpivarotra, ary izay avy tamin'ny mpanjaka rehetra ny Arabo sy ireo governoran'ilay tany. Ary nanao ampinga lehibe 200 tamin'ny volamena misy fangaro ny Solomona mpanjaka, ka sekely volamena 100 ny nandrakofan'ny ampinga lehibe tsirairay. Nanao ampinga kely 300 tamin'ny volamena misy fangarony koa izy, ka volamena 300 ny nandrakofan'ny ampinga kely tsirairay. Dia napetrany tao amin'ny trano alan'ny Libanon ireo. Nanao seza fiandrianana ivoara lehibe koa ny mpanjaka, ary nopetahany takela volamena voadio izy io. Nisy zanatohatra 6 nakeo amin'ilay seza fiandrianana, ary nisy tafo kely boribory ny tatao taorina izy io. Ary nasiany fitoeran-tanana teo amin'ny andaniny roa tamin'ilay seza, ary nasiany liona ray avy nitsangana teo anilan'ireo fitoeran-tanana. Nisy liona 250 koa teo amin'ireo zanatohatra 6, ka 6 avy ny teo amin'ny andaniny roa. Tsy nisy mihitsy fanjakana nanana seza fiandrianana toy izany. Volamena daholo ny kopin'i Solomona mpanjaka. Volamena tsy misy fangaro ny fitaovana rehetra tao amin'ny trano alan'ny Libanona. Tsy nisy mihitsy zavatra vita tamin'ny volafotsy, satria noheverina ho tsinotsinona ny volafotsy tamin'ny andron'i Solomona. Nanana andehan-tsambon'ny Tarsisy teny an-dranomasina ny mpanjaka, niaraka tamin'ny andehan-tsambon'i Hirama. Ary tonga isaky ny 3 taona ny andehan-tsambon'ny Tarsisy, izay nitondra volamena sy volafotsy sy ivoara sy rajako ary vorombola. Ku nana karina si endu nun panjaka rehetra teto tany Solomona panjaka. Ary te hiaona tamin'ny olona rehetra teto tany mba hiaino ny fahendrena nataon'Andriamanitra tao am-pony. Samy nitondra ny reto fanomezany reto izy ireo isan-taona. Zavatra vita tamin'ny volafotsy sy volamena, fitafiana, fiadiana, menaka balsama ary soavaly sy ramole. Ary nanangona kalesy sy soavaly fitondra miady maro kokoa hatrany Solomona, ka nanjary nanana kalesy efajato sy arivo sy soavaly fitondra miady roa arivo sy iray alina. Nataony tao amin'ny tanàna fanatobiana kalesy sy tany akaiky ny mpanjaka tany Jerosalema ireo. Ary nataony mpanjaka be dia be toy ny vato ny volafotsy tany Jerosalema, ary nataony betsaka toy ny aviavy dian'ny sefela ny azo sedera. Nahazo soavaly no afarana avy tany Ejipta Solomona, ka ny mpandraharahan'ny mpanjaka no nasaina ny vidiny andia soavaly arak'izay vidiny. Ary efa fanaony nitondra kalesy niakatra avy tany Ejipta, ka faranja volafotsy 100 ny vidiny kalesy iray, ary faranja volafotsy 50 ny soavaly iray. Dia toy izany koa no natao hoan'ny mpanjaka rehetra ny Etita sy ireo mpanjaka ny Siria. Tamin'ny alalan'ireny mpandraharahan'ny mpanjaka ireny no nanaovan'izy ireo ny fanafarana.